Labrīt šajā sabata rītā. Ja Dievs vēlas, lai mēs svētījam sabata dienu, un lai viņa dienā esam viņa namā, tad tas nozīmē, ka viņš ir apsolījis rūpēties par mums, ja mums nav jāstrādā 7 dienas nedēļā. Un mēs varam būt priecīgi un pateicīgi Dievam gan par viņa rūpēm, gan par viņa apsardzību un kādību. Dievkalpojumu iesākot, vēlos lasīt 2 pantus no 75. psalma. 7. 8. pants. Jo ne no rītiem, un ne no vakariem, un ne no tūkstneša kalniem nāk palīdzība, bet Dievs ir visu lietu izspriedējis. Vienu viņš pazemo, otru viņš paaugstina. Āmen. Kas fiziski to spēja, visi tad zemosimies kopējai lūkšanai. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību, ka Tu radīji mūsu cilvēkus mīlestībai un sadraudzībai ar Tevi, arī savā starpā. Pateicamies, Tēvs, kad neskatoties uz grēku, kas ir ienācis mūsu un Tavā starpā, kad Tu esi dāvājis savu dēlu, lai šo grēka problēmu atrisinātu, lai mēs varētu mūžībā būt kopā ar Tevi. Pateicamies, Tēvs, ka Tu mums esi devis sabatus, lai mēs šīs dienas ar Tevi pavadītu, arī esot šeit, Tavā namā. Lūdzams, palīdz mums atstāt tās rūpes un raizes, ar kurām esam bijuši saistīti ikdienā. Palīdz tās Tev uzticēt, jo Tu esi Dievs, kas spēj nest mūsu problēmas, mūsu grūtības un nest arī mūsu pašas. Dāvini Tev savu sirdsmieru, dāvini savu iepriecu un stiprinājumu caur savu kalpu vārdiem, caur Tavu vārdu. Pateicamies Tevs, ka dzīvojam miera apstākļos, un pateicamies, ka varam dzīvot ar cerību, ka šīs zemes lietas nav viss, ko mēs varam piedzīvot savā dzīvē. Pateicamies, ka ir mūžība, mājas, uz kurām varam doties, un stiprin Tēvs mūsu ticību un paļāvību uz Tevi, ka līdzīgi kā Tu risini mūsu zemes lietas, ka Tu atrisināsi arī grēka problēmu, ka Tu radīsi jaunas debesis un jaunas zemi, uz kur mēs ceram, par kur mēs domājam un pēc kuras ilgojamies. Es Tēvs ar savu svēto garu mūsu vidū, vadu Tēvs mūsu domas, mūsu jūtas, lai tās ir saistītas ar Tevi šajos brīžos. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
tevis nāku, Kungs, manu sirdī atjauno, žēlastība man, Kungs, no tevis plūst. Tu manu vājumu projām paņemsi,
sveicināti šajā vasarīgajā rītā. Vēl ir vasara. Un man liels prieks, ka mēs šajā steidzīgajā laikā varam būt kopā, lai atkal pulcētos pie dzīvā Dieva vārda. Pagājušajā reizē atcerieties, ka Dievs bija tas un ir arī šobrīd tas, kas mūs aicina uz ko skaistu, uz Dieva prieku, uz Dieva laimu, uz brīnišķīgo. Un bija kāda frāze, kuras izmantoju arī tajā svētrunā, ka mums ir vajadzīga, kas mūsu griba, vai mēs vēlamies tur būt. Un šodienas tēma būs savus vislabākos nodomus padarīt par izciliem panākumiem. Tātad, jūs ziniet, ar labiem nodomiem ir diezgan pamāc. Labi nodomi, tas ir labi. Ne? Jā. Tātad mēs jau esam kaut ko sākuši domāt un varbūt pārdzīvot par kādām izmaiņām, bet ar tām domām vien ir tā pašvaki. Bija laiks, kad cilvēki pārvietojās ar zirgiem. Nu, tagad mēs esam pieraduši pie automašīnām. Bet bija laiks. Un kādā valstī, man liekas, tas bija Amerikas Savienotās valsts, kāds vīrs arī devās uz pilsētu ar ratiem, ar vāģiem. Viņam tur viss kaut kas bija salikts, un viņš iebrauc pilsētā, un pēc kādu brīžu tas zirgs tā kā sāk līgoties, svārstīties, un beigās viņš nokrīt. Un ir pa galam beigts. Un tad pūlis sanāk riņķi, milzīgi daudz cilvēku. No, un ko parasti cilvēki dara? Jūt līdzi, ne? Vai, kā mums tevi ir žēl. Vai. No, ko tu tagad darīsi? No, tevi ir tik liela krāva, vai ne? Un ko tu tālāk darīsi, iesāks? No, un tagad tevi ir tādas bēdas. Kā mums tevi ir žēl? No, vai nav sliktas domas? No, labas, ne? Un tad viens vīrs no šī pūļa, viņš paņēma cepuri un teica, man viņš žēl ir pa $50. Par cik jums viņš ir žēl? Mēs redzam, kad ar to vaimanāšanu, ar labiem nodomiem, mēs cilvēkam nevaram palīdzēt. Un mēs redzam, ka tas ir brīnišķīgs piemērs, kas liek arī mums padomāt, lai ne tikai mūsu apņemšanās būtu tikai apņemšanās, bet lai būtu arī kaut kāds rezultāts. Labie nodomi, tie skaisti. Bet lai tie nodomi nepaliek tikai par nodomiem. Šodien es vēlos ar jums atvērt no svētajiem rakstiem Salmana pamācības. Jūs ziniet, Salmans izceļās ar dažādiem padomiem, ar dažādām domām, ar vērojumiem. Un dažkārt viņš neraksta daudz, bet tad tajos vārdos, kas ir izteikti, ir dziļa doma. Un Salmana pamācības 21. Nodaļa, 31. Pāns. Tātad Salmana pamācības 21. Nodaļa un 31. Pāns. Un kādi ir šie vārdi? Zirgu gan sakopj kaujas dienai. It kā tēma turpinās, ne? Jā, pa zirgiem. Jo tajā laikā mašīna nebija. Zirgu gan sakopj kaujas dienai. Bet uzvar nāk tikai no tā kunga. Nu, mēs domājam, nu, kas tur ir pateikt šajos pantos? Un ļoti būtiskas lietas. Jautājums ir, kā mēs kopjam savus zirgus? Vai zirga kopšana prasa pūlis? Vai mēs varam tikai apstāties pie labiem nodomiem? Mēs esam kaut ko saņēmuši savā dzīvē. Un mēs esam ļoti apmierināti. Un tas ir viss. Jā, mēs gribam kaut ko mainīt. Jā, mēs gribam būt labāki. Mēs gribam no, vairāk mīlēt, būt godīgāki. Vai tie ir slikti nodomi? Nē, ļoti labi. Bet tā ir zirga kopšana. Mainīties. Jūs stāties priekšā, te ir rakstīts, ka zirgu sakopi kaujas dienai. Bet ja tas zirgs nav ēdināts, viņš nav mazgāts, nav barots. Jā, barots arī vienreiz minēja. Viņš nav kopts, viņš nav apkalts, viņš ir pusbadā, viņš nav dzirdināts. Es nezinu, vai viņš varēs līdz tai kaujas vietai aiziet. Dievs mums dos uzvaru, bet ja es ar to zirgu netiek līdz turienai, kādu uzvaru? Jūs stāties priekšā, ar labu nodomu nekas jau nebūs. Tas ir pamaz. Bet Dievs vēlas mums dot uzvaru. Tātad no mums tiek prasīts arī kāds rūpes, mūsu griba. Mums ir jāsagatavojās cīņai. Tātad mūsu dzīve saistīta ir ar cīņām, jo te ir rakstīts, kungs dod uzvaru. Un ja jūs gribat uzvarēt, tad mums nāks arī kaut ko pašiem darīt. Ne tikai gaidīt uz Dievu. Dievs darīs savu daļu, bet mums ir arī kaut kas pašiem jādara. Mums ir jāsagatavo zirgi, lai mēs varētu uzvarēt. Tas ir svarīgi vai nav svarīgi? Ir svarīgi. Jā. No savas puses jāpadara zināms darbs. Un es gribētu izlasīt kādus citātus no šīs brīnišķīgās grāmatas Kristus dzīves līdzības, kur arī tiek runāts par to, kad mums vajag kaut ko darīt. Un kas tas ir? Atcerieties, ka tu nekad nesasniegsi augstāku mērķi, kā pats esi nospraudis. Vai tā ir? Ir. Tāpēc spraud augstus mērķus un soli pa solim kāp līdz galam pa attīstības kāpnēm, kaut arī tas prasītu sāpīgu piepūli, pašaizliedzību un upuri. Nekas, lai tev neaizkavē. Ne ap vienu cilvēku liktenis savus pavidienus nav saudzis tik cieši, ka tam būtu jāpaliek savā bezpalīdzībā un neziņā. Apgrūtinošiem apstākļiem jārada stingra apņēmība tos pārvarēt. Vienas barjeras sagraušana dos lielākas spējas un drosmi iet uz priekšu. Ar noteiktību tiecies īstajā virzienā, tad apstākļi būs tavi palīgi, nevis kavēkļi. Par ko iet runa? Tātad mums jāzina mērķis, kas mums ir vajadzīgs, uz ko mēs tiecamies. Jo bez mērķa mēs tikai, ko, metīsim cilpas? Ne? Mēs nezināsim, kur iet, mēs kaut ko darīsim. Kaut ko ļoti intensīvi darīsim, bet vai tas nesīs rezultāts? Mēs to nezinām. Būs pavadīts liekas laiks, mums jāzina mērķis. Tātad, pirmām kārtām atceries, ka tik cik augstu tu nospraudīsi savu mērķi, tik arī sasniegsi. Dzīves piemērs, ko es piedzīvoju, kad vēl bija puika. Skolā mēs bijām, saucamies, sporta klase. Ar vieglu atlētiku mēs nodarbojāmies. Un jūs ziniet, man rezultāti bija, es teikšu tā, ļoti, es biju gandarīts un es biju ļoti apmierināts. Es teikšu, man bija ļoti labi rezultāti. Paldies manai māsai. Tad, kad es biju pavisam maziņš un skolu negāju, viņa steidzās uz skolu, un jūs ziniet, viņai bija jāizved man uz bērnu dārzu. Un man tie solīši ir maziņi, viņai ir lieli, un man katru rītu nācās vaigas sviedros skriet viņai līdzi. Un līdz ar to bija labi rezultāti arī skolā. Bet, jūs ziniet, tad, kad ir apmierināts ar rezultātu, un visu laiku ir par pirmām vietām, tad kāda puiši nosprauž sev augstākus mērķus. Un klasē mums bija tāds puisi Jānis. Viņš trenējās pie Ravinska. Intensīvi trenējās, neatlaidīgi. Tie nebija tādi, šādi tādi treniņi. Bet tie bija pamatīgi treniņi. Trīsreiz dienā. Es domāju, viņš jau intensīvi arī atsevišķi jau trenējās. Un jūs ziniet, pienāca pēdējā klase, kad mums bija sacensības. Un jūs ziniet, biški pietrūka, un viņš man būtu apdzinis. Jūs stāties priekšā, un es sapratu, ja tu nenospraud mērķi, nekas nenotiks. Nebūs attīstība, nebūs mainība. Nekas nenotiks. Mēs stāvēsim tur pat uz vietas, bet citi augs. Dzīves piemērs. Dievs vēlas, lai mēs mainamies, lai mēs augam. Un tur prasīt arī mūsu griba. Jā, mūsu griba. Jo, piemēram, es gribu būt godīgs. Un vai tikumisks. To var tikai iemācīties kā? Nezogot. Būt ar tikumu. Tas ir jāmācās. Mēs varam runāt par skaistām lietām. Par mīlestību, par vēl kaut ko. Bet ja es nekad to neesmu darījis un neesmu mīlējis, es nezinu, kas tas ir. Es to neesmu piedzīvojis. Tas paliek ārpus mums, jūs saprotat. Tātad mums arī jāmācās piedot, kā arī bija pagājušā reizē runa. Tā, bet ir vēl viens citāts. Ir vēl viens citāts, kas ir daļa no panta otrās puses, ko Salmans saka par Dievu. debesu būtnes strādā kopā ar cilvēku, kas ticībā apņēmies sasniegt tādu raksturu pilnību, kura izpaužas pilnīgos darbos. Kad cilvēka griba sadarbojas ar Dieva gribu, tā spēj visu. Tad Dievs nāk palīgā mums. Dievs mums palīdz. Lai mēs nevarētu teikt, redziet, cik es esmu labs un foršiņš, ka es esmu kaut ko pats sasniedzis, man Dievs nemaz nebija vajadzīgs. Nē. Dievs nāk palīgā mums, īstenībā mūsu vājumam un nespēkam, lai mēs mainītos. Lai būtu īsti cilvēcīgi piedodoši. Nevis tādi, kas šūpo laivu, savā starpā strīdās, un jūs ziniet, un nemanot, kāds var izkrist, kur mēs neesam varbūt pamanījuši. Izgāsties dēļ mūsu šūpāšanas, jeb šūpošanas. Jā, būt cilvēciski, pacietīgi un mīloši. Panest. Izteikt mīlestībā savus piezīmes. Pārdomas, pārliecību. Nevis nomelnojot. Tā. Vieniem cilvēkiem grūtie apstākļi nav šķērslis. Viņi kļūst izcili, bet citi nē. Un tas ir interesanti. Kad vieniem grūtie apstākļi nav problēmas. 1911. Gadā mēs varētu domāt, kad apstākļiem ir nozīme. Bieži vien nē. Tātad 1911. Gads, nu gandrīz 100 gadu atpakaļ. Oktobrs. Divas komandas bija nostājušās Antarktīdas krastos ar vienu mērķi būt pirmajiem un sasniegt šo dienvidpolu. Kaut kas vēsturē nebijis. Sensācija. Un tur ir divas komandas, par kurām kādā no sanāksmēm stāstīja Jims Collins. Un kas ir šīs komandas? Viena ir Roberts Falcons Scotts, un otrs ir Norvēģis Roalds Amundsens. Viņiem ir mērķis. Un mums arī ir mērķi, vai ne? Bet viena ir apstākļos izcili. Tādos pašos apstākļos, bet citiem kaut kā neveicās. Un tam ir iemesls. Un mēs pasakosim līdz šiem notikumiem. Tātad šie vīri ir šajā Antarktīdas krastā, un viņiem ir mērķis nokļūt līdz Ziemeļpolam. Tur dažu dienas starpība bija starp to, kā viņi sāk, bet Amundsens nonāca pirmais. Bet Scotts 34 dienas vēlāk, līdz Dienvidpola centram. Tad Amundsens nokļuva tā, kā bija plānojis. Tā, kā viņš bija rakstījis savā žurnālā. Mēs plānojam nokļūt līdz Dienvidpolam tik un tik dienās. Un viņi arī nokļūst. Scotts un arī atgriezās. Amundsens tieši tā, kā bija plānojis. Scotts, viņi arī nokļuva līdz Dienvidpolam. Bet atpakaļ ceļā, 11 jūdzes, es domāju, tas 18 km varētu būt, līdz bāzei, viņi aizgāja visi bojā. Viņi nosauja. Viņi visi mira. Un ir jautājums. Kāpēc vieni grūtajos apstākļos spēja augt un attīstīties, bet citi nē? Kā tā? Mēs arī šodien esam vienos vēsturiskajos notikumos. Mēs sastopamies ar līdzīgām grūtībām. Bet viens sasniedz izcils rezultātus, bet citi nē. Jautājums. Kā tā? Kāpēc vieni aug un ir sekmīgi un ir izcili kā Amundsens, bet citi nekļūst izcili? Pat cieši sakāvi. Un jautājums ir, vai starpība ir rīcībā. Amundsens un Scotta rīcība. rīcības atšķirības. Un kāda tā ir? Kāda ir šī atšķirība? Pirmām kārtām ir vairāk punkti. Disciplīna. 35 km dienā, teiks, nosauksim to pirmo disciplīnu. Iedomājies, ka tev tagad no Valmieras jāaiziet līdz Prāgai. Jūs esiet bijuši kāds Prāgā? Labi, neesiet, varbūt Maskavā. Arī ne. Nu, kur vēl, no 1200 km apmēram, ja? Attālums. Kilometros. Tātad jūs dodaties un vēl kāds cilvēks uz kādu mērķi, nu, piemēram, Prāgu. Un jūs dodaties ceļā. 35 km dienā, neskatoties uz laika apstākļiem, sniegs, vējš, lietus, saule, zemestrīce vai vēl kaut kas, neskatoties ne uz ko, 35 km dienā. Otrs variants ir tā, kad nu, mēs iesim tā, ka varēsim bez kāda plāna. Kad būs lietas, mēs pasēdēsim teltī, kad būs vējš arī, kad būs krusa, mēs pārgaidīsim vai nogaidīsim, lai laiks izlabojās un iekavēto mēs panāksim. Tāds ir otrs moments. Tātad divi veidi. Viens ir apņēmīgi katru dienu. Nestoties ne uz ko. Noiet noteiktu attālumu. Otrs veids. Iekavēto mēs panāksim. Un tā. Amundsens bija šis pirmais variants. Bija kā diena, kas bija ļoti augsta, sniegputenis un augstums un vējš. Un viņš raksta kādā decembra dienā par šo dienu, par laika apstākļiem. Šodien laiks bija nepatīkams. Vētra, kupens, apsaldējumi, bet esam tikuši tuvāk mērķim. Ko raksta Skots šajā dienā par šo laiku? Es šaubos, vai kāds spēj paiet uz priekšu šādos laika apstākļos. Ir atšķirība, ne? Jā. Viņi gāja, nestoties uz to, ka bija apsaldējumi, bet tomēr viņi bija nonākuši tuvāk mērķim. Viņi nezināja, cik tālu ir Skots, un Skots nezināja, cik tālu ir Amundsens. Viņi nezināja. Un tad viņi bija nokļuvuši, Amundsena komanda bija nokļuvusi jau apmēram 70 km līdz Dienvidpolam. Laiks ir brīnišķīgs. Unikāls saules spīd. Viss ir, lai varētu ko? Tagad ar vienu elpas vilcienu aiziet līdz mērķim. Jo viņi nezina, cik tālu ir Skots. Viņi nezina, kā jums šķiet, cik viņš šajā dienā nogāja. Kā jums? Ko? Apmēram 23 km. Jautājums, kāpēc? Viņš zināja, ka viņam ir līdz komanda. Viņš nezināja, kas būs tad, ja viņi skries ātrā tempā. Bet var pārsteigt. Visādi negadījumi var būt. Bet viņi ietur iecerēto vai ieplānoto tempu. Un viņi bija pirmie. Disciplīna, pie kuras turējās visgrūtākajos apstākļos. Kas ir tavi 35 km tavā ikdienā? Kādi ir tavējie kilometri? Vai tu esi apņēmies, piemēram, katru dienu? Izlasīt, tagad ir mūsu jaunais tulkojums latviešu valodā, Bībele. Katru dienu izlasīt vienu nodaļu. varbūt divas nodaļas. Es nezinu, cik jums ir tie kilometri. Varbūt, kad 40 dienā, varbūt 3 nodaļas. Kā ir ar jums? Kādi ir jūsu 35 kilometri? Ja jums nav, jūs domājat, labi, šodien es mazliet izlasīšu, un tad iekavēto es sasniegšu, tad, kad man būs brīvs laiks. Jūs tā domājat, varbūt? Varbūt. Bet kāda ir Amundsena metoda? 35 kilometri katru dienu. Neskatoties uz to, kāds ir laiks, kāda ir apstākļi. Šodien man sāp galva, es šodien nelasīšu. Nē. Šodien man sāp kāja, varbūt, kad šodien, nē, tik laba diena, man nav laiks, man ir jāiet uz gaujumā. Neskatoties ne uz kādiem apstākļiem. Labos nodomus mums vajag pārvērst par ko? Par izciliem rezultātiem. Labie nodomi, lai ir pārvērsti par izciliem rezultātiem. Varbūt, ka jūs ejat apmeklējumos. Varbūt jūs rūpējaties par mazāk turīgajiem vai masturīgajiem. Varbūt, ka tu ej pie slimajiem. Lai tas nav tā, šad tad, bet lai ir plānoti un nemainīgi. Tas ir līdzīgi kā pilsētā. Lai mēs esam iesākuši pilsētā dažādas kalpošanas. Te bija pilsētas svētki. Vēl pirms tam bija dažādas svētki un notikumi. Mēs piedalāmies. Tātad nemainīgi un pastāvīgi, labie vai sliktie apstākļi. Jautājums varbūt, cik es katru dienu, varbūt nedēļā vai mēnesī uzrunāju nekristiešu. Varbūt šad tad. Un tad iekavēto es sasniegšu. Kā ir? Vai es dalos ar to, ko es pats esmu saņēmis? Dod pieejam arī to glābšanas vēsti. Vai, piemēram, es nāk uz lūkšanām. Regulāri es zinu, ka tad un tad ir lūkšanas, un es nāku, lai būtu kopā. Jeb, otrs variants, kā sanāks? Kāda ir Amundsena metoda? Jūs ziniet. Jā. Vai es gribu personīgi augt un mācīties? Varbūt, ka tu var nospraust mērķi. 50 līdz 100 grāmatas gadā. Izlasīt. Jūs variet tādi nospraust mērķi? Es domāju, līdz Maskavai vai līdz Prāgai aiziet ar nav viegli. Cik augstu jūs liksiet mērķi sev? Tik augstu arī jūs sasniegsiet. Mēs jau varam šādā veidā, nu, no zemes mazliet, augstāk varbūt par sevi, kaut kādu mērķi nolikt un apmierināties. Fēni! Ir sasniegts. Un viss. Nē. Cik augstu jūs noliksiet to mērķi? Nu, piemēram, labi. Jums, no 25 gadu laikā, varbūt jūs varat nolikt, cik grāmatas jūs varat izlasīt. Gadā 50, jā, un 25 gadu laikā jūs to visu laiku regulāri darat. Es domāju, labs mērķis. Varbūt katru dienu es stundu vēlos pavadīt kopā ar Dievu klusējot, varbūt studējot vārdu, varbūt lūdzot. Jo to nevar uzkrāt, šīs zināšanas. Jo nevar uzkrāt arī attiecības. Piemēram, tas jādara regulāri. Nu, piemēram, attiecībās. Vai darbojās 35 km likums arī šeit? Varbūt, ka nedēļā man vajadzētu stundu pavadīt kopā ar sievu, bērniem. Ne tikai varbūt, es saku. Nu, man noteikti vajag pavadīt kopā. Nevis tā, ka nu, man, jūs sakiet, man nesanāk. Es iekavēju to panākšu kad? Atvaļinājuma laikā. Vai tas ir iespējams? Jūs ziniet, diezgan sarežģīti. Tātad 35, nemainīga kvalitāte, apņemies noiet katru dienu 35 kilometrus. Nevis šādi tādi, bet regulāri, nemainīgi, vienmēr, vienmēr un pastāvīgi. Un tas nav viss. Es domāju, ar to pietiek, jā? Ja? Nē, nē, ar to nepietiek. Mums vajadzīgs arī radošums. Skotam un Amundsenam patika radošas lietas. Jautājums ir, kā riskēt ar to, kas ir jauns? Piemēram, Skotam patika graujošas jaunās tehnoloģijas un modernas lietas. Jaunie izgudrojumi. Ko viņš šajā ceļā paņēma līdzi? Motoru kamanas. Radošs risks domāja, šķērsot lielos attālumus ar šo jaunu izgudrojumu. Bet problēma bija tāda, ka tas nebija pārbaudīts. Un pusceļā, kas notika? Motobloks pārplīs. Jā. Nebija apstiprinājuma, kas ar šo jauno varētu būt. Viņš izvēlējās, viņam bija līdz vēl ponī. Arī laba doma. Viņi nobeidzās. Un kas atlika vilkt uz pleciem? Tur pretī Amundsens. Viņš bija pazemīgs un gatavs mācīties. Viņš aizbrauc pie Eskimosiem. Eskimos teica, nē, motorbloki, nē, kas tas tāds? Ponī, nē. Vislabākais ir, kas suņi, kamanas un slēpes. Amundsens ilgi mācījās. Un viņš to pārņēma. Tas bija kaut kas viņam jauns. Jauns. Un viņš to pārņēma. Jautājums, bet kāpēc viņš to pārņēma? Tāpēc, ka tas darbojās. Es domāju, arī pie mums mēs varam izmantot dažādas lietas. Attīstīties. Ieņemt, paņemt kaut ko. Pāvils arī mācījās. Viņš teica, pārbaudiet visu, kas labs paturiet. Paņēma. Kaut ko foršu. Tas, kas darbojās, daudzas lietas darbojās. Bet mēs varam iestikt vecajā, teiksim tā, vecajā metodē, vecajās lietās un nemainīties. Un vienmēr tā ir bijis un strādājis. Laiks iet uz priekšu. Tagad ir tehnoloģijas. Mēs varam izmantot bībeles, nevairs nesot līdzi, bet telefonā. Kā mēs varam aizsniegt cilvēkus? Mēs varam domāt pa vecam. Nē. Ir cilvēki, jauni cilvēki. Arī veci cilvēki iesaistās. Tātad radošums. Vēl viena lieta. Un tad es beigšu. Amundsens paņēma līdz pārtiku trīsreiz vairāk, nekā viņam vajadzēja. Viņš domāja par tiem, kas ir blakus. Viņš domāja par komandu. Ejot, noliekot pārtiku vienā vietā, lai atpakaļ ceļā varētu viņu atkal paņemt, viņš iesprauda tik pēc 10 km karodziņu. Mazums, ja novirzās no ceļa. Ko mēs no tā varam paņemt? Tad, kad tu esi kādreiz noguris, un tev trūks spēka. Tev kaut kam tomēr ir jābūt. Kaut kādam nodrošinājumam, lai palīdzētu tiem, kuri ir pagruši. Ja viņi no tevis var daudz ko prasīt, tev jābūt nodrošinājumam. Palūkosimies uz Kristus dzīvi. Pirmām kārtām, Kristus plānoja, ka viņš ies uz noteiktām pilsētām. Viņš aizsūtīja mācekļus sev pa priekšu. 5000 paēdināšana. Viņš paēdinā 5000 cilvēkus. Viņš varētu teikt, redziet, tūlītās jau būs mans mērķis sasniegts. Dienvidpols, no cik tur ir 5 minūtes un es esmu līdz Dienvidpolam. Viņš tā darīja. Viņš skrēja. Viņš aizgāja, teica mācekļiem, kāpiet laivā, brauciet projām. Es aiziešu Dievu lūgt. Nemainība, plāns. Viņš zināja, kāpēc viņš tā dara un rīkojās. Viņš neskrēja. Dažkārt viņš aizgāja atpūsties. Viņš vienmēr atrada laiku lūkšanai. Tad, kad visi bija paguruši, bez spēka, teiksim tā, kaut kur zaudējuši ar ticību? Vai Kristus bija tas, uz kuru plecu varēja paļauties? Jā. Viņš nebija, neteica tā, nu pagaidiet, es tagad esmu pats tā sasists, es esmu pārņemts ar depresiju. Nē. Viņš bija tas, no kur nāca spēks. Kaut arī pašam bija grūti. Kristus. Unikāli. Un šo pašu spēku un Kristu mēs varam piedzīvot ikdienā. Kā mēs lasījām, ir lietas, kas tiek prasītas no mums, bet Dievs dod uzvaru. Un es ceru, kad arī jūsu draudzes dzīvē un mūsu draudzes dzīvē būs arī personiskās uzvaras, kuras mēs būsim sasnieguši ar Dieva palīdzību, lai pagodinātu Dievu, un arī draudzes uzvaras šajā pasaulē. Lai Dievs svētī. Āmen. Tēvs debesīs pateicamies, ka šajā klusajā vietā varam Tev pielūgt un apzināties Tavu mīlestību, kur Tu parādīji un atklāji caur savu dēlu, kurš ienāca šajā pasaulē, lai pieskartos mums katram, lai sajustu Tevi, lai pārdzīvotu to dāvinājumu, kas nācis no Tevis mūsu labad. Esam pateicīgi Tev, ka varam Tevi slavēt un godāt, ka Tu esi aicinājis uz skaisto mielastu, ka Tu vēlies, lai mūsu domas, mūsu vēlmes nepaliek tikai kā vēlmes, bet lai mēs pārvēršam arī darbos un rīcībā, lai mūsu grība ir saskaņā ar Tevi un Tavu grību, lai mēs esam brīvi Tevi. Paldies arī šodien, ka varam kavēties pie Tavu vārdu, ka Tu mums liedz sagatavot zirgus, ja bija 35 jūdzes, un Tu dod uzvaru. Svētī savu draudzi. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.